Ja, det da.
Jeg føler det gøy.
Jeg er 100% oppovnet på se man airplane mode, på se man battery safe mode.
Dette er nok dok litt å spytte.
Ja, for dette er nok dok litt å spytte.
Se man.
Če veš, to je pa zdaj moja prvič taka no. pozicija.
Tega le tudi namo rezala, ne?
Ta lep profil.
Ta lep Miše. Profil, ja, se ne vem. No, dan danes ni več noben profil lep, ker se enkrat plešast je to klinc, ne? Prej nazaj, v vsakem primeru se se vidi. Fanti, kako smo danes?
Super, imamo smo redali enega zanimivega gosta.
Imamo enega zanimivega gosta. Smo rekli, da bomo dal malo prešerja, ne? ker neki vozi in na tudi na sim rejsel, ne? Pa lej, včasih se izide, včasih se ne izide. Jure, lepo pozdravljen. Jaz bom prepustil besedo Lukatu, da te predstavi, pa se lotimo zadeve.
Dobro, se jaz bom kratek. V bistvu Jure ta večino pozna kot enega maestro ta Metzgerjevega šestvaljnika, sicer je on že napredval na naslednjo generacijo, ampak mislim, da ni velik ljudi v Sloveniji, ki bi na tej platformi naredilo to, kar si ti naredil. Jure, velik track day, entuzijast, velik avtomobilistični navdušenc. Je tudi obraz oziroma en izmed obrazov za znamko Shifted, brandom. Pa zadnje čase tudi amaterski dirkač, česar se bomo pa danes najbolj dotaknili. Tako da, Jure, dobrodošel, pa če nam še ti kaj poveš o sebi, pa kako se danes, kako skaj?
Živo.
A si že prebolil?
Nisem še prebolil, moj že zelo slabega časa.
A se bomo kar dotaknemo?
Ja, dajmo.
Najbolj, da se dotaknemo.
Janač, Jure, danes stestiral en zanimiv bolid, ki ga danes ne moramo, oziroma ga nikoli ne omenimo, ne? Zato da je malo bolj zanimivo. Večkrat smo že omenili, da je Monca tista, kateri je treba postrešiti lepo jemanje kornerjev. Kako ti je danes tole bilo? Sploh pa tak setup, imaš ti podoben setup, kakšen setup imaš ti?
Jaz moram priznati, sem rekel, si bo mene 5 minut vzeli za moj seznam izgovorov. ne, drugače sem na takem setupu, točno takem, sem zelo dolgo časa vozil, ampak res pa je, da formul skor nikoli. Se pravi, tu sem malo hendikepiran, ampak le, to ni izgovor, dejstvo je, da sem najslabši trenutno vozi.
trenutno. Je v bistvu, iskreno, kakor smo gledali sektorske čase, si v bistvu bil najhitrejši, če tako pogledamo, samo pač nisi sestavil kroga, ne?
Ja, mogoče smo mi malo krivi.
Pa konc koncu, če smo realni, spet to ni toliko slab čas.
Ja.
Je, ja. Mislim, ja. Hvala za to lažbo, ampak...
Budne besede. Vred, vredo.
Inače, bi mi kar začel, kako si sploh prišel v ta svet avtomobilizma, zato ker jaz mislim, da sploh čeprav vem za tvoj prvi avto ali pa saj prviš zanimiv avto, mislim, da se bo ta tukaj z Mihatom zelo zastopila.
Ja, jaz tudi mislim, da kakor poznam Mihata iz Facebook skupine, ampak ja, v bistvu moja zgodba, ta avtomobilistična, se je začela, če se prav spomnim, Miha, ti si na prvem podcastu govoril, da si že od malih nog v tem. Jaz sem pa relativno pozno to. Jaz nikoli nisem bil pač... Me niso motori neki ful zanimali, pa sem imel bratrance, ki so imeli avtomatike, pa štirke, pa to. In jaz sem bil vedno nekaj, ki je bilo to men scary in ni bilo to za mene. Pol pa po moje v srednji šoli me pa to malo zagrablo. Zdaj ne vem, je to bil tist porast testosterona, ko si v puberteti in ti začne nabijati. Ampak takrat sem jaz pol binge-watchil ves Top Gear, kar ga je bilo možno na parti so skinati. In ja, in tam nekje se je začela ta moja pot v svet avtomobilizma in ja, zanimanje. Zdaj prvi avto, prvi je bil Nissan Almera, ki sem ga dobil od mame, 1.4.16V, raketa pa pol. Prvi avto, ki sem si ga pa dejansko sam kupil, je bil pa 206 RC.
Ja. Pa sva res ista, ja? Ja, ja. Vsaj začetki.
Da, z Lukatom smo se na začetku pogovarjala, oziroma prej smo začeli, kakšna bo Mihatova reakcija?
Ja, a ti to veš,
če ti je kaj to poznala?
Ne, nisem vedel, da smel Peugeot, ja.
Yeah. Za vse goste, oziroma naše poslušalce, ne, Miha je tudi začel z malo bolj dinamično z RC-jem, je tako?
Je tako. V bistvu, ljubezen do Peugeot je ful zanimiva štorija, ker jaz včasih Peugeot videti nisem mogel. To je bil grozen avto, da je fotar, da bi mi rekel, da v Peugeot kupil katastrofa. Jaz sem bil dolg časa Audi lover. In Audi je bil vse, kar sem gledal. Ja, o moj bog. No, skratka, in pol smo imeli Seat Leona, ki so nam ga pa spizdili. In Foter se je odločil, da bo kupil en avto, ki bo tako grd, da ga noben tudi ukrast več ne bi pomislil. In je kupil Peugeot 306 karavan. Grd, ampak jebem te avto je bil igrača. Dober zvok, lepo se je pelil. In enkrat sem gledal tako malo čez posnetke, pa sem videl, da obstaja športna različica, pa 206 športna različica, pa 106 rally, pa vse. Ok. Poj prišla že 207 RC ven, isto nora všeč avto. In 207, ki je bil v bistvu cilj, da ga bom kupil. Ampak poj prišel pa na avto net 206 RC, modra barva. In to sem se takoj zaljubil, še cena je bila taka, da sem se zaljubil v ceno.
kot ta gorenc, prav gorenc.
Kot ta prav gorenc. In smo šli v Sežano pogledati avto. Botra sem sabo vzel zaradi tega, ki je bil zavarovalni agent in on je tam po šraufih videl, koliko je bil avto zabit, pa koliko štrihan. Pa še iz Italije je bil uvožen in jaz nisem bil prepričan zdaj, a je bil ta avto ukraden, ker je bila res tako nizka cena za napram ostalim RC-om. Sem rekel, daj pa z mano, poglej papirje, pa bomo pa videli zdaj, ja ga bomo vzeli, pa me še nekaj nategoval z papirje, en mesec sem čakal na tisto in ja, pa sem ga pa kupil. In evo, zdaj imam pa drugo znamko Peugeota, 208 GTI by Peugeot Sport. Naslednji bo pa vreten Porsche. Kaj imam GT4 mi pa še seveda, bo treba še dolg šparati, ampak...
Kar jaz.
Tako low budget, na semi low budget, na big budget. Ampak to so dobri cilji, k temu je treba strmeti. Jure, daj ti povej, kako si pa ti prišel do tega Peugeota?
Do Peugeota? Jaz sem po moje takrat, sem bil študent in sem vse prihranke, vse, kar sem pač zaslužil študentskim delom na stran delal, pa mislim, da sem si še nekaj mogel sposoditi takrat in to je bil moj dream car. Pa če se spomnim, ker smo bili pred tem, smo v Mariboru študirali s friendi in je bil en parkiran ob pač bočno tam pri faksu in ko sem jaz gledal tiste sedeže in sem mislil, to je noro.
Poezija.
Da bi jaz kdaj to imel 2.0 atmosfer. To je...
Ej, v kjermo leto se to pogovarjamo? Kako približno je to nazaj?
To je po moje... Se mogu malo zračunati, ampak po moje sem ga ene 14 let, ne, to možno 13 let nazaj.
Uh-huh. Ja,
nekaj
ja.
Tak.
To je mogo biti se pravi na 7-8 let star
ja,
avto.
Mislim, da je bil nekaj, ja, to nekaj 7 let mogoče.
To je bila kar igrača tiste čase, mislim. Dober performance je bil za hot hatcha.
Sem, če že govorimo o teh ciljih pa inkrementih, pa pa kar iz tega Peugeota si šel pa kar next level, nisi?
Direk, ja.
Mislim, direktno pač.
V bistvu pol naslednji je bil že kar E92 M3. Je bil iz teh 180 konjev na 400, je bil kar preskok in se spomnim prvega dne, ko smo M3 dobila, smo se šla pelat po Ljubljani in je deževalo na polno, da nisi en meter pred sabo videl, jaz mislil, to je, če se bom jaz danes nazaj domov propelal, to je, bo čudež. In ko sem tisto, veš, ki voziš itak vse vključeno, elektronika in to je bilo scary AF.
Ja, sej, tako se začne, ko enkrat preideš na malo večje litraže ali konjaže, ne, dobiš respekt. Ne. S takimi avti, recimo, 2.0 atmosfera, spreden pogon, se ponovadi spoznaš, ne. Next level se pa začne, ko treba pokazati kohones in z njimi tudi obvladovati, ne, pač avto. Ne.
Čeprav ti malčki so zelo taki, ga zapelješ v wing, boš v zadek, neko osnovo dobiš z njemu. Pač res so igrače, lahki avti. Na konc, ko pomisliš, ki si enkrat na teh 400-500 konjih, mrz, kdo še pogreša, kdaj tisti feeling 200 konov, ki greš tistih 130, pa ga užimaš na polno, pa greš noter v wing, zadek odnese in ulov ga boš, zato ker veš, da...
Jaz mislim, da Jure bi, tako če zdaj iskreno sam pre se pomislil, bi ti lodal repliko, ampak ni res. Jaz sem prejšnjo generacijo užimal do konca in sem šli po šrek.
Ne, sej, ampak to se strinjam glede front wheel drive auto, vse smo vsi, mislim, da trije tukaj smo bili na eni znamki hot hatchov.
Ja, na miniju, to moraš pa Mišela gledati.
Se tudi bil.
Luka je tudi bil, ampak Luka
ni... Malo slabši izkušnjo, ampak
je tok, ja, prevzet. Ampak mini je res, mislim...
To je pa tvoj prvi track tool, ne? Mislim, tako.
Veš, da se ne spomnimo, je prej bila beštija, pa pol mini... Ne, mislim, da je bil mini.
Mini, pa je pa
začel. Ja, mini, jaz sem začel počasi, pol rihtati v treh tool. In,
yeah. In R56 generacija, ne? JCV.
Tako? Ne, bil je navadni
Super S. Če se prav spomnim, sva se mi da pogovarjala, ti si takrat dal tudi mehansko zaporo diferencijala, kompletno si ga malo odprl. To je zihrame nekaj čez 200 konjev, ne?
Ja.
In si se začel jagati. Kje si kaj šel z njim sploh?
E, pa niti ne toliko velik, okrog ene par grobnikov je bilo, pa mislim, da Novi Marov, pa po moje bo to to. Zdaj,
smo pri mehanski zapori diferencijala, si mogoče testiril, preden si je ugradil čas pa pol tim. Koliko dejansk špera da na performansu na času?
Veš, da po pravici povedal, nisem AB testa delal, pa mislim, da tudi preden sem imel, ne vem, če sem sploh kak spodoben čas naredil kjerkoli.
Ne, ampak bil si pa na treku, imel si to izkušnjo.
Bil, ja, bil sem in definitivno, mislim, da ta prvič je bilo na Gaju takratnem in je bila meni osebno razlika noč pa dan. Pač dejansko, ko si pač zahodil gas, je to avto dejansko v ovinek šel.
No, no se to je dejansko to, kar me zanima, ker recimo jaz lahko rečem 206 RC ali pa 208, isto se pele tam, ampak ko greš ven iz ovinka, pa to čist nekaj drugega. Časovno me pa res zanima, koliko je ta razlika nekoga, ki je imel špero pa brez špere isti avto. Koliko dejansko samo špero pridobiš.
A imamo mi kakšnega poslušalca, ki ne ve, kva je špera? To sem zdaj takoj pomislil. Zihar imamo, ne? Dej, jaz vem, da je Miha zelo dober, ti zelo dobro poveš, kva špera je. Dej to povej.
Jah, to je zapora diferencijala v bistvu. Zdaj, če bi nekaj najbolj na simpel.
Kaj pa diferencijal?
A gremo zdaj?
Ja, dajmo, ne? Pač.
Ja, diferencijal je v bistvu povezava iz menjalnika na pogonska kolesa, prenos. In
no, in nadaljuje. In kaj se zgodi, kadar imamo mehansko zaporo?
No, skratka, če bi rekel avto brez zapore diferencijala, bi, če rečemo, da je kolo na desni strani na ledu, na levi strani pa ni, bo brez zapore diferencijala vrtil samo tist kolo na ledu. Medtem, ko s špero, bo pa prenos zaklenil na desni strani, kjer je led, in bo prenesel moč na tist kolo, ki dejansko ima pogon.
A znamo povedati, kva se pa dejansko zgodi pri elektronski zapori diferencijala? Kaj
v bistvu
razlika?
Z bremzaš, ne? Mislim, bremza simulira ta upor, kakor da ni leto, oziroma nekaj na te. Mislim, kako bi rekel ti?
Ja, zdaj mislim, da specifično, da ene to delajo, ene špere, pa vem, da imajo pač aktuator, ki zaklene. Spravi, da ni
se pravi, v diferencijalu,
ja, da ni na bremzih. Ja, ja.
Okay, eni imajo pa v bistvu s pomočjo ABS-a, da v bistvu probajo to simulirati z zaviranjem kolesa.
Ja.
A ja, se to smislil?
Ja, sem, to imaš pa problem, recimo, če imaš tako, to sem jaz na Kupri, pa ti si imel, mislim, da na S3-ki, kao kvazi elektronsko zaporo diferencijala in pa si po dveh krogih imel vse pregrete bremze, pa neenakomerno obrabljene ploščice, pa tako naprej, tako da to je skor bolj ždanino. Za na trek sigurno bolj, za na cesto je okej. Okay. Za na trek pa sigurno boljš, da ni.
Jure, te lahko vprašam, kaj ti je mini dal?
Kaj mi je mini dal? Ja. Ogromno glavobolov in hkrati ogromno lepih trenutkov na stezi. Oboje. To je tak, se mi zdi, da z minijem na stezi, boš sicer še ti povedal svoje mnenje, ampak da vedno hodiš po nekem robu tem, med tema si ono, oh, fuck, to je, sorry, to je najboljši avto na svetu, pa tem, da bi ga najraj
pustil. Kaj je to spet narobe, ne?
Ja, ono, jaz ga bom tu pustil in od teh prigod je nešteto vključno. Po moje najbolj kritično je bila ta, ki sem enkrat na grobniku skoraj brez kolesa stal, ko so se vijaki odvili.
Pa si pa šel do razloga, zakaj se to sploh zgodil?
Mislim, da so bili ti, pač jaz sem te stojne vijake zmontiral in mislim, da so bili neki slabi in so se pač z pregreli na stezi in pol so se odlosali.
Zadeva se je pa meni tudi naredila na drugem track dayu, 206 RC. Cel dan smo ga poganali, tišali, brez težav in pol sem študil, bi šel še en krok, a ne bi šel, grem jaz dol, se začnem pelati preke domu, čez 100 metrov, jaz tako mi zdaj gumo počla, ustavim, pogledam, gume vse povhne, ok, gremo v avto, In
ja,
pa smo pa tako naredil, vsa štiri kolesa, jaz ne vem, če bi šel še en krok po moje, da sem nek par 130 sam, ko aj bil Gasly na formuli, ki je brez kolesa ostal, pa je še sam še naravno zdal. In je fajn, kdor gre na trek, daj, da si kar vzame en moment ključ, pa malo pogleda sprot. Mogoče zdaj, ko smo pri tem, bi lahko povedali, kakšne so neke osnove trek, daj, kaj rabaš kot nekdo, ki bi šel prvič na trek, daj, da malo povemo to.
Ja, to ti mora Luka oprovati, ko on ima bolj danes schedule.
Okay. Dajmo mi prvo bi... najprej povrstne,
ja, pejmo.
Ko bi rekel, gremo nazaj. Tako. Mi smo prišli iz Peugeota, smo prišli na BMW M3, smo prišli na Minija, kaj je next?
Pa naslednji je bil v bistvu 996 Carrera.
Okay.
Navadni. Pač ok, če izuzamemo Beštijo, ki Beštija je bil v bistvu track, track tool E92 M3, skupljen s kletko. V bistvu to je bil moj prvi tak resen track car. Okay. Ja. Takrat me je to pičilo ta track bug in od takrat naprej pridno mečem denar v pečico, ki se reče track driving.
Kar neomejano, ne?
Ja. Ja, in v bistvu iz tega pola, to je pol je bil 996, kaj je bila nekaj časa, to sem jaz v bistvu s namenom vzel, da vidim, a je Porsche to, kar vsi pravijo, da je in pač ja vem, da je vse en navadna karera, pa unlovable za marsikoga, ampak sem ugotovil, da je to to in pol naslednji je bil pa GT3 997.
Se pravi ta, kater Medzik. Verjetno večina ljudi, ki te pozna v Sloveniji, te povezuje s tem avtom.
Tako je, ta radič.
Pa če gremo še malo nazaj, ta karera, ne? Ta črna, ne, če sem črna, nemotim, ja. 996, pa ti ona kaj dala? Kaj ti ona dala?
Ja, v bistvu tam sem za tisto, ful je bilo zanimivo, ne, ker po karakteristikah je, ker E92 pa karero sem imel istočasno, ne. In po karakteristikah sta bila v bistvu avta, ajde, en je imel 420, en je imel 300 kon, ampak en je bil športni avto v osnovi, BMW je vse en nek, recimo neka limuzina, kupe, družinski, karkoli, ampak je vse en mi, karera mi je dajala tisto, pač bolj sem imel občutek, aha, to je pa avto za voziti, to je pa, to je pa zdaj to nek driver's car in ja, je bolj je bilo tisto neko, neka luč, ki se mi je prižgala v glavi, da sem rekel, to je pa to. To pa mislim, da jaz bi še rad raziskal, kaj ima še Porsche drugega za ponuditi, ker sem prepričan, da sem...
Verjetno sem rekel, če je osnova toliko dobra, kaj še lepo, ne?
Tako, tako. In ja, in v bistvu bom rekel, the rest is history, ker pol počasi šla ta pot do tega, da sem in M3 prodal in Minija in pol še Beštijo, spravi tega ta track tool, da sem si lahko prvoščil GT3-ko, ki so bile nekak te sanje, ono, dream car, itak GT3, pa še ta faceliften je bil in pa takrat je bilo to zelo težko dobiti pri nas, ker je bil še DMV, ta hud, in to, da je bil slovenski avto, je bil pač, je bila zmaga.
Fantazija. Verjetno tako je prvo, oziroma naslednje vprašanje, ročni ali avtomatski, sicer je svim odgovor, ampak zakaj ta izbira?
Mislim, da Mišela se bova mi dva strinjala glede tega, tega vprašanja, ampak ja, zdaj nismo se dotaknili še tega avta, ki ga trenutno zlorabljam in vem, da zaradi tega sem dobil kar velik graj od ljudi na Instagramu, ker sem 997 ročnega prodal in vzel PDK GT3. In ja, moj stance je podoben, mislim, da si ti rekel, Mišel, na podcastu, ampak ja, če zdaj mi damo, pri meni je odvisno od konteksta, ne? Če se mi zdaj pogovarjamo, greva z ženo v Dolomite na en izlet oziroma nek dopust in bo lepo vreme, se greva v, ne vem, vintage 911 z ročnim menjalnikom, je to to, poezija. Če pa gremo mi na stezo postavljati nek čas, pa pač mora biti PDK, ker sistem je enostavno hitrejši, bolj se lahko posvetiš ostalim stvarem, vožnji sami, zaviranju itd., prenosu teže vsem tem zadevam in se ne ukvarjaš tem, da moraš downshiftati, hill and toe, vombrate, mečati in tako naprej in pač resnica je žal taka, da...
Jaz lahko rečem sam amen.
Tako bi rekel, da čim greš nad nekih 300-400 konjih, to je že skoraj mas. Zdaj, pri nižjih konjih mogoče niti ni toliko občutljivo, ne, da bi zdaj glih nujno raboti iz PDK, ampak pol, čim se enkrat na 400, pa mislim, da to.
A gremo nazaj na GT3?
Katero?
Ta prva.
Ja, pejmo.
Ja, ročen menjalnik, ne. Spet se bom ponovil, kaj ti pa ta avto dal, ne, ker me dejansko zanima, ne, ker nobenega izmed teh, ajde, mini v redu, ne, ampak nisem si lestil, tudi GT3 nisem kol pelo in me zanima, kako je bilo pa s tem. Predvsem ta prenos iz vseh avtomobilov nazaj, kar si se kol, vse, kar si se naučil, pa potem v ta stroj, ker je pač stroj, ne, kakor kol obrneš.
Ja, pa mogoče še v primerjavi z Beštijo, ki je bil to še zmeri track tool, pa se mi zdi, da si ful več track dejo prevoziti z GT3.
Ja, z GT3 sem po moje kar naredil. Zdaj sicer, kaj je prodan lahko, po moje si malo v glavi preračunam, koliko kilometrov je bilo na stezi, ampak jih je bilo res veliko. No. To je. Ali z avtom sem sva naredila, mislim, da ne vem, več kot 30 tisoč kilometrov in po moje blizu 10 tisoč je bilo na stezi od tega, ne, kar je...
To je ful, ne.
To je
veliko. To je veliko.
In to je bil v bistvu prvi avto, ki... Tik predno sem kupila avto, sem pač malo razmišljala, sanjala z ženo in potem sem rekel, ej, se jaz bi, če vse prodam, pa mogoče si lahko eno GT3 vzamem, ampak shit, mene je toliko strah ta avto na stezi voziti, jaz si ne predstavljam, da bi avto za tak denar, meni je bilo takrat toliko scary to, da sem pomislil, da bi jaz ta avto na stezi vozil in mi je bilo čisto dio. Pol pa dejansko sem, ne vem, nekaj mi je reklo, pač nek sign from the universe je bil, da pač moram tako rak narediti. In je bil po moje to takrat en izmed najbolj scary avto na splošno, kar sem jih kadarkoli pač izkusil in pol, ko sem šel na stezo, ko sem videl, kaj zmore, sem rekel, šit, če bom jaz to kdaj vladil, pol vsaka mi čast, ampak ja, je bilo res in prenos teže, moč, menjalnik, pač vse, kar zraven spada, je bilo res scary in sem res veliko časa rabil, da sem osvojil ta avto.
In si osvojil, ne?
Jaz bi rekel, da sem krno s časom prišel na ta nivo, da jaz mislim, da če se lahko z avtom pelješ nek spodoben čas na ringu brez elektronike vključene, pa imaš vmes mogoče kak cold brown moment ali pa dva, da takrat lahko mogoče rečeš, da si prišel nekje na tisto blizu, da že vidiš tisto mejo avta.
Pa so bili kakšni ti li cold brown momenti?
O, ja.
Ja, je bilo kar, ja. Na Nordschleife je bil po moje en, ki me dvakrat na Miss Hit Miss me je vžagal v rit. Sem bil mal prehiter, sem bil preveč agresivn in mi je pač dvakrat se je video na YouTube vzel v rit in takrat sem že jaz v glavi, tiste, ki imaš tiste split second, ki razmišljaš, sem že jaz videl.
Avto vleka,
ograja, vzadi zritjo bil ograja zadev in sem že videl, da ja, to bo zihr, to ne bo poceni, ampak hvala Bogu. Mislim, da vso to trening na simulatorju, v bistvu pristop, da jaz sem pač tak človek, kot se je mogoče danes videlo v simulatorju ali pa tudi ne, da grem v real life-u zelo počasi, stopnjujem tempo. Uh-huh. Ne. To smo se z Luko pogovarjali. Luka, mislim, da je obraten. Luka ja. Gre v prvi krok na 120%, bo pol počasi dol manjša, jaz grem pa na 50, 60, 70 in zaradi tega se mi zdi, da sem nekak prišel, uspel to osvojitno, počasi pa z avtom v enem kosu.
Počasi se daleč pride in tako. To je pregovor, ki velja. Ne?
Jaz sem zelo podoben kot Luka, ampak je pa res, da sem velik manj nevarne avte vozil. Verjetno, ker bi dobil eno GT3, res bi dvakrat pomislil, imam še 120% ta prvega.
Ne, ampak glih to, ko si omenil, pač to folk ful podcenjuje. Ta mišični spomin, dejansko, ko imaš ti dejansko sit time, se pravi, koliko časa se ti preživel v avto, koliko si imel takih sketchy situacij. Se pravi, da ti sebe podzavestno naučiš, kako odreagirati v tem momentu, to je pač dejansko najbolj ključnega pomena. Takrat, ko reš, te je.
Tako je.
Ne?
Ja, sorry.
Ne, si kar povij.
Ja, to smo to reči, da v bistvu takrat, ko se ta situacija zgodi, en drug cold brown moment je bil na Šveden Krojcu, tam je pa 190 nekje pač rit malenkost mi je odneslo, ampak tam res nočeš, da imaš preveliko
vrsti. To je tisto, je v ene dva podcasta, tri nazaj tepeš razlago, da je tam trofija Megana.
Aha.
Moj zablokirali, imel crash dobesedno, pro 230.
Nočeš tega imeti, ja.
Ne.
Definitivno, mislim, ne.
Zdaj, Juri je itak, on je klasa zase in on je sposoben reševati situacije, ki jih po moje skoraj noben ni. In mislim, da pač ja, definitivno nekaj ti pomaga mišični spomin, pa ta ti refleksi, ker takrat, ko si v momentu, nimaš časa razmišljati. Res pa je, da ne moreš vseh situacij rešiti, to je pač dejstvo. Ne?
Bi pa jaz rekel, da takole en izlet na track day, da je kar ekvivalenten enemu AMZS centru varne vožnje, če ne še skor bolj. Tako iz vidika, kaj se res vse naučiš v avtomobilu, tako, kako glavo, se obnaša. Ja, definitivno.
Pa tudi ne rabiš za neke velike piste za čiste osnove, pa to je tudi nek Lindor ring pa naš čisto ok. Pa mogoče kak meni.
Dejansko.
Ja, nač, kaj gremo mi kar do dirkanja počas?
Lahko.
To si ti...
Ali gremo še na ta novo GT3?
Kaj, ja, to ne smemo zamuditi, definitivno.
Ja, definitivno. Ja, smo še čist pozorili.
Ker
ja,
Mišela zanima, kaj mu je pa ta dal.
Res, mene je ful, predvsem meni je impresivno ta, tako kot si rekel, jajca, ne, moš v dan današnjem dobi, ki se zelo obsoja, če se gre iz ročenga na avtomatski menjalnik. Povej mi, koliko ti dejansko to sploh pomeni? Kaj se v tvoji glavi dogaja, ko ti greš skozi bokse, na prvo ciljno ravnino oziroma na konec ciljne ravnine in zapelješ v prvi krog, recimo, da imaš že gume ogrete, da imaš pripravljene, tlak je v redu, veš, da lahko pušaš. Kaj se takrat dogaja v tvoji glavi?
Zelo, zelo dobro vprašanje. Par let nazaj, recimo, ko sem začel, sem omenil za Beštijo, z tem E92 M3 so bili v bistvu ti prvi neki resni začetki na stezi. In takrat sem jaz bil res ko piščanček in me je bilo strah in on adrenalin, ki ti šel pa čelado, ko daš gor in ti razbija srce in imaš feeling, da imaš, ne vem, utripa 300 in pritisk in ne vem kaj. Zdaj pa sem dejansko, se mi je obratno zgodilo z vsemi temi kilometri na stezi, pa s takimi avti, ne, da v bistvu se mi obratno zgodi in jaz, ko sem pridem recimo na štartno ciljno ravnino ali pa ravnina na Nordschleife, ki greš 300 praktično, sem zelo, bom rekel, ne sproščen, ni prava beseda, zelo fokusiran in točno vem, kaj moram narediti in ni več tistega, tiste neke živčnosti. A ne? Si v bistvu v elementu si veš, kaj moraš narediti, isto kot da bi delal, ne vem, kot da bi zlagal škatle ali nekaj, aha, to moram narediti, to. In ja, seveda je tisti občutek strahu in adrenalin šopa, ampak ni pa več tizga. Včasih sem bil pa jaz živčna razvalina, ker sem se vsedil v avto. Ne?
A pa se je to tudi spremenil z trenutkom, ko si šel na avto, ki je bil malenkost bolj obvladljiv? Recimo, ker predvidevam, da ta nova GT3 je malo bolj predvidljiva.
Ne, mislim, da že z 997 sem imel v bistvu ta občutek. Aha, sem imel, ja, ampak kilometrina mi je pomagala. Ne? Spravim prvi track day, pa prvič, ko sem elektroniko ugasnil na 997, ki sem mislil, evo, shit, to bom že na vleki domov šel. In pol nekak samo zavest dobivaš s temi kilometri, jaz jo pač na srečo ali pa na nesrečo zelo počasi dobivam to samo zavest, ker res moram sam sebi dokazati, aha, obvladam avto, lahko pušam, lahko grem še hitreje, pol tiri tudi nese pr 150, pa loviš, pa rečeš, ok, I got this, vse je pod kontrolo in pač nekak počasi dobivaš self-confidence.
Okay. Se spet mene gleda, ne, ker sem hotel še kakšno za 911 vprašanje.
Se misliš še sploh od ta novega nač povedal?
Ja, se to je res.
Dejansko.
Kako je prišlo do 911 GT3, ta nove, da je bila to prava odločitev zate po eni prejšnji generaciji?
Pa a si že dobil to potrditev, da je bila to tista prava odločitev? A ti kdaj mogoče kaj se ti kovca?
Ja, zdaj, to, ko sem omenil, jaz v bistvu sem prej 997, ko imel res za track toj, kar se marsikdo mogoče pri nas ne bi strinil za to potezo, ampak sem videl, da sem zadnje čase, zadnje mesece ali pa mogoče zadnja leta vedno več na stezi vozil avto. In pač v nekem momentu vidiš, da je avto, kljub temu, da ima 430 kon, pa to, a veš, te pol vidiš, aha, lej, pa te enkrat prehiti 991, pa drugič, pa tretjič, pa si pol, toliko blizu je, ampak hkrati toliko daleč. In sem prišel do točke, ker sem videl, da pač, če hočem jaz malenkost hitrejši biti še zdaj, ali bom ful mogel, ne vem, podvozje obnoviti pred 997, ker je že vsem bil 12 let star avto, ali bom mogel iti še na boljše gume, pa še ne vem kaj, pa pol zmeri ta menjalnik je super, ampak ga pol že res obremenjuješ, pa to downshiftanje, pa na kaki stezi, v drugo, če hočeš biti res hiter. Ne? Zdaj, recimo za primerjavo, čisto off topic, zakaj PDK? Red Bull Ring mislim, da vsi poznamo. Ne? Se pravi, med prvim pa drugim ovinkom, ta ravnina, sem delal jaz zelo analitičen in natančen test z 997. Če sem šel s tretjo prestavo v ovinek, sem na vrh klanca zgubil 0,4-0,5 sekunde. Če sem z drugo šel, sem se pa fento na bremzanje, pa v drugo noter, pa a bo ali ne bo, a bo Hilen to glih pravi, sem dobil pač te pol sekunde. Se pravi, taka ogromna razlika je bila samo za tema, si v tretji ali si v drugi in to v bistvu jaz sem bil požel na tem, da sem te desetinke že gledal in sem pač, mi ni bilo zanimivo, če sem jaz imel, ne vem, 1.43.5 čas na Red Bull Ringu, mi ni bilo sploh zanimivo se voziti 1.45, recimo sekunda bo pol počasne in sem rekel, hočem še hitreje, še hitreje, še hitreje in sem pač vedel, da za to bo mogel iti na stopničko više, to je bila pol pač 9.91 serija in sem rekel, le, če že menjavam, da bo vse še ena stvar, ki se bom veselil, ne? In to je bil PDK, ker pač ročni, roko na srce, super je, ampak na stezi pač, razen tega, da imaš badge of honor, da si pa ti voziš ročnega po stezi, mislim, da ni.
Je pa spet odvisno, za kva vzameš track day. En ga vzame za gušt, za svojo dušo, en si pa pač, zdaj, če greš res velikrat, ti tak pa začneš na cajte gledati. Ne?
A je bil v paci še kakšen drug avto, preden si ga vzel tega?
Ja, jaz sem se zelo dolgo igral z idejo o Kapu 997. Uh-huh. Ampak je pol na koncu je pač prišlo do tega, da jaz sem si pač dal malo stvari oziroma sem si nalil čistega vina in sem ugotovil, da je to zelo draga igračka, ki jo lahko uporabljaš realno, ne vem, 5-10 krat na leto, če si zelo zagret. In to je cel kup, mogoče za debato, za kdaj drugič, ampak cel kup nekih težav, ki jih imaš pri res namenskem dirkalniku, ne? Ker pač GT3-a, karkoli je narobe, je treba bremze menjati, olje, karkoli pač menjaš, se usedeš, se greš pelat po obvoznici, vidiš vse dela in si pripravljeno. Ne? Pri Kapu pač je malo več dela, malo več rizika in si vzameš ful časa, greš na stezo in pol vidiš, da ti ne vem, ena svečka ne dela in se lahko domov odpelješ. In zato sem pol rekel, da je brez veze imeti neko ful, ful drago igračko za parkrat na leto, gremo rajš na. Ampak bil je pa v cestnih avto, je bil pa zmeri GT3. Bil bi sicer RS, to so sanje, 991.2 RS, ampak je pač razlika v ceni previsoka bila, da bi si upravičil to.
Jaz moram vprašati.
Vpraš.
Kaj pa GT4 recimo?
O ne, to mu pa ne boš prodal.
To, ne, si... to me, je pač, moramo se pogovoriti. Treba je,
kar spraši tukaj. Je. Kar daj ga.
Si vozil kaj mene?
Sem.
In?
Jaz mislim, da je GT4, sploh, da, jaz sem vozil v bistvu obe, ampak ta prvo serijo na stezi, ta drugo pa tudi mogoče sem bolj počasi. Super auto, res odličen, ima pač to Porsche DNA, ampak za me ni zaradi tega, ker mi, jaz sem se navadil z 997 full tega dejstva, da je motor na napačni strani in to izkoriščati. In GT4 je zelo neutralen, kar je super. Ne, recimo nekega novince, ki bi rad zdaj mogoče malo se poskusil na stezi, pa to, pa konjo ima ne preveč. Mi res tak lušen avtek zapelati, menjalnik, hud pa vse, ampak...
Pa tudi cene ne pozabimo, ne? Tudi cena ni tako grozna. Ne? Tako. Če primerimo GT3, je takoj vsaj 50%, če ne 100% dražje.
Vendar, jaz sem 911 guy. Jaz pač,
tudi če bi dala RS oznako zdaj.
Ja, ja. Jaz tudi.
Bi ostal.
Jaz mislim, da veš, ka, to je težko razložiti, recimo tisti, ki tega še niso izkusili, ampak ta občutek, ki imaš 911, ko greš, recimo, čekaj, prvi, drugi, tretji, četrti ovinek na Red Bull Ringu. Ta, ki gre levo, pa eno vzdola. Ne? En izmed boljših občutkov na stezi, ki ga malo pobremzaš, pa avto začne rotirati in pustiš, da avto rotira. In rotira in ti z gasom malenko se dotakneš, da dobi avto malo gripa. In se usede in začneš pospeševati in ima nenormalno gripa. In ta občutek je tist, kaj jaz rečem, to je to.
Sliši se poetično, tako, ker izljubi to na papera, ne, koliko se že, ampak koliko je pa to v praksi naresti in dejansko to izkoristi to svoj prite, pa moja pa druga zgodba. Ne.
Tako.
Okay.
Top.
No, pa zdaj pa podimo. Naprej. Akcija za grizno.
Kdaj pa tebe to začelo dirke zanimati? Kako res, ne vem, če prav vem, ampak ti si enkrat en GHD odpelil. A je to bila tvoja prva dirkaška izkušnja?
A veš, da, kaj si mi ti rekel, da bomo se o tem pogovarjali, sem šel gledati za nazaj in moja, res je, moja prva izkušnja je bila leta 2010 GHD Sevnica. Sem vozil Renton Clio 1.4, 16 V.
To pa ni tiskaj.
To je, se pravi, to je bilo 13 let pa pol nazaj. Grozno. Če bi kdo tist videl on board, to je po moje bilo, da daš, ne vem, babici zapelati. To je bilo čist katastrofa. Ampak jaz sem takrat imel željo, jaz sem na kraspu ta dnar skupi, se nekaj bom to rentil. Rentam pri tem našem velenjskem klubu, s katerim smo še zdaj v zelo dobrih odnosih. Kliota, peljem se, ne vem, po moje sem bil zadnji ali pa predzadnji. In sem rekel, to je pa najboljša stvar ever, ampak je bilo zelo drago.
Glih sem hotel praviti, če se mogoče spomniš, koliko je to stalo takrat.
Jaz mislim, da sem takrat, če se prav spomnim, da je bilo nekih 800 evrov, po moje je bila dirka 800 ali pa jurja, pa to je bila taka prijateljska cena, ki so na klubu želeli mlade, ja veš, v dirkanje prpelati in ja, jaz sem še imel pol neko nezgodo na nekem, ne vem, nekdo z neko micko ali neki je pač neko zemljo povozil in jaz sem to zemljo mokro na gazu, še malo naslovno avto v hrib noter, odbijač zlomil in se neko, ja, to je čist predrago za mene.
Koliko si bil pa star takrat?
To se vrej, to je bilo 21, je bilo po moje, ja.
No.
To so bili začetki in takrat sem jaz rekel, ok, to je zame, ampak je ful drago, jaz moram najti način, da bom služil več denarja, da bom lahko se to šel proper in pol je kar dolgo časa trajalo. Pol me je malo minilo, pol je v bistvu so bili cestni avti zanimivi. Pol sem pa še ne vem, kdaj, ne 5-6 let nazaj, sem pa spet eno GHD odpelal, to je bilo pa v Buzetu za Clio Cupom. Tiste je bilo pa tudi tako, da sem malo prišel nazaj v ta tekmovalni feeling. Ampak ja, tudi ni bilo nekega hudega rezultata, pa ampak dobra izkušnja.
Te Clio Cup, kjer je bil to? To je četrta generacija?
To je bil četrti, ja, turbak.
Aha, ok, da.
No, se gleda na to, da je to še dost aktualna avto, pa verjetno lahko parlemi še zmer najamejo. Kup pa to približno, cenovno?
Uvežda. Tu se pa tudi ne spomnim, ej. Kaj, ker takrat smo mi nekaj zlemo, smo nekaj smo kompenzirali, pa takrat sem pol še smo s temi Twingoti vozili, Endurance, in pol ne vem, veš, to smo pol nekaj združevali skupaj, pa se ne spomnim točno, koliko je bil GHD, ampak mislim, da je bilo, ne vem, pa svoje gume sem imel, svoje Michelinke sem kupil in se ne spomnim točno, koliko je bilo.
Kakšen ti bi pa ta avto zapelat?
To imam jaz veliko za povedati, kar se tiče zelo glasne Lema optike.
Okay.
Avto je bil, ta Clio je bil bolj tail happy, kot kjerkoli drug avto, kar sem jih kadarkoli v life vozil. Z tega sem testiral na Gaju in sem se po moje trikrat, štirikrat zavrtel. In to je bil pač tista optika, je bila meni takrat je bila nevozna, ker si gas spustil, pa si pogledal ovinek. Pa je avto šel po svoje.
Ta avto sem tudi jaz na Gaju pelil, takrat sem najel, te so imeli neki in itak je šel, mislim, da je šel Primožit z mano ali kdo. In je rekel, karkoli narediš, samo ne spuščaj bremze v ovinku. Sam, mislim, bremze spoh ne glej, gasa ne spuščaj v ovinku.
Se po mojem imamo vsi podobno izkušnjo, ko smo vozili Clio Cupa, ker tudi moja prva je bila, prve dva, kroga sem se dvakrat zavrtil in bil v pesku.
Mislim, jaz se nisem, pa, ampak meni je toliko ono, da sem res stopnjeval, tam pa nisem šel.
Šokantno je, ker te ne pričakuješ tega, ne pričakuješ. Ampak ja, Se malo navadeš.
Če prav ti si takrat slajki vozil po malo dežju.
Ja, to se slajki pa mokro. Ja.
To
ja.
Se spomnim, to je bil v bistvu moj prvi experience grobnika, ker sem bil samo voznik s tabo.
Ja, ampak Marinček je rekel, ne spuščaj. Tako da,
ja, ker si ti sprašal, kako ne spuščaj?
Ja. Ampak je šlo, lej. Je šlo.
Ampak je šlo skozi bolj.
Kako gre v Twingo Cupo isto s lajkami, vozijo po dežju.
Dobro, tam gre še na streho, pa zdravo.
Tako se on se probrne, prizna zdaj na gume, pa gre naprej. Tako
da. Pa zmaga na konce.
Ja, to je bilo. Okej,
a za ta GHD, ne, to je recimo neka stvar, ki je relativno dostopna nekim poprečnim avtomobilističnim odušnicom. A ti rabiš kakršnokoli licenco ali pa karkoli, da ali pač prideš tam z narim in z bivozu, to je to.
Ja, zdaj pri nas rabiš ti to našo FIA licenco, ki jo dobiš na tej zvezi AŠ 2005.
Kako vreš do tega?
V bistvu se najprej moraš imeti nek klub, v katerega se včlaniš. Zdaj, verjetno vsak pozna neke svoje te ali pa ima koga, ki je v nekem klubu. Ta klub mora biti nosilc te tudi tekmovalne licence strani AŠ-a. Potem se prijaviš, v začetku leta so pač te, tečaji, predavanja, karkoli, kjer pišeš neko teorijo in če to opraviš, dobiš licenco in lahko greš dirkati. Zdaj ta licenca je, ne vem, odvisno od klase, ranga, ne vem, 200-300 evrov in vključuje tudi neko to osnovno zavarovanje, veš, da pač, ko greš na dirko, če se ti kaj zgodi, da imamo to pokrito. Ne?
Če se ne motam, lahko tudi enodnevno licenco narediš. Ne rabaš imeti cele sezonske. Jaz sem se lih s Prosencem, našemu prejšnjemu gostom, pogovarjal, ki mi je objavil rento Balenota za makedamsko dirko in so prišla tudi na to debato in je rekel, da ne rabaš neki ful dela, da pač narediš tist dnevno licenco, pa v Railiju je treba še sovoznika imeti, ki ima tudi to licenco in plačaš in greš okoli 100 evrov.
Tako.
Ko pa to, ko si rekel klase? Mislim, to je odvisno od česa.
Ja, ti v bistvu lahko, ja, ta enodnevna drugače, to mislim, da so, ne vem sicer točno, ampak mislim, da je Lema začel s temi Twingoti, ko so imeli te Endurance pa te dirke in vem, da takrat smo mi, ko sem jaz še z dvema kolegoma vozil Endurance in sta oba to dnevno licenco naredila, ne, in je bilo to dobro, ker sem čist pozabil. Drugače pa klase, imaš pa ti, ja, veš, ne vem, international, national licence, imaš circuit, ali imaš rally, ja, veš, in to se je tudi spremenilo, ko sem prvič jaz delal, je bilo še malo več teh klas, zdaj pa vse nekaj malo združeno in imaš pač te, se pol, ne vem, ITC, C, pa D, pa ne veš, tako naprej.
Se pravi, za vsako stvar moraš posebej narediti, ne moraš, recimo, zdaj bom naredil pa za GHD in zdaj bom šel pa srkat dirko vazit.
Ne, ti v bistvu moraš, ko se prijavljaš, moraš napisati, kaj v sebi rad vozil in pol odvisno od tega. Zdaj ne vem, ali točno, ali so pol kaj drugačni testi ali ne, ampak pač ti na prijavi označiš, kaj hočeš voziti, seveda ti pa lahko oni rečejo, ej, ti ne moreš, ne vem, voziti srketa z, ne vem, 3-5 avtom oziroma z, ne vem, 3500 kubiki, če še nisi sploh v življenju dirku. In so pol neke te, narediš prvo stopnjo, pa pol, ne vem, moraš imeti toliko pa toliko dirk, da dobiš naslednji razred itd.
Te licence se morajo pa obnavljati, ali je kakšna taka, ki pa za cel življenje traja?
Te se morajo obnavljati, te naše, imaš pa recimo, s to se bomo verjetno dotaknili, imaš te pač nemške, ki imam zdaj jaz od DMSB, za Nordschleife, ta je permit je pa v bistvu malo dlje traja, mislim, da imaš, ne vem, 5 let, lahko velja, če ne odpelješ dirke, a ne? In pol po 5 letih, če ne odpelješ, moraš iti eno dirko odpelati, zato da imaš v nižjo klaso, zato da oni vidijo, aha, ok, ta tip še vlada oziroma ta človek in je to. Drugač pri nas pa vsako leto moraš obnavljati, pa so pa spet neke finte, ne vem, če obnavljaš vsako leto, če si aktivni nosilc licence, pol je, ne vem, malo drugač, če pa dolgo nisi imel, pa na novo zaprosiš, moraš iti na to predavanje, neko dodatno itd. Ampak.
Ej, ful se pogovarjamo zdaj o teh licencah, mene pa zanima, kakšne vprašanje so sploh to, čim se treba kaj dejansko učiti, zakaj se sploh gre?
Imaš ono zeleno knjigo.
Tako ja, zelena knjiga in pol imaš pač, ja, to so pol razno razne stvari, neki je teh tehnikali, neki so te zastave, pravilniki razni, pač take, bom rekel, so stvari, ki jih je dobro poznati, ampak vsi vemo, da pol na sami dirki, recimo, jaz mislim, da najbolj zahtevno je za rally voznike, kad dejansko tam moraš res vedeti, te ja veš, kdaj prideš v checkpoint, koliko imaš časa, veš, vse te podrobnosti, ampak na stezi oziroma na circuit drivingu je pa ali pa hill climb, pa dejansko vemo, kaj je, pa če zastave poznaš in to je to. Ne.
Kumar, priprav se, ne? Ti boš vozil rally, kakor smo zdaj nedolgo zvedeli nazaj.
Ja, mislim, danes pogovarjamo se za enkrat.
Rabiš še sovoznik.
Me pa definitivno. Licenco. To bo pa Mišil je ful red sovoznik.
Ja, so ljudje, ki so lahko enostavno so vozniki, kot recimo Luka. To moram povedati. Bil sem včeraj v VUP-u z komotarjem, Cirilom,
ki smo imeli snemanje za novo progo, ki je zdaj jim bojo spet malo preoblikovali. In je ta dvoset, ki ga imajo, in so ga odprli do konca, in sem šel na sovoznikov sedež v gokart, stari.
In
jaz nisem niti pomislil na to, da bom dejansko to naredil, sem rekel, daj, grem s tabo en krok, in sem čist pač tako, nisem pomislil, mi da bo šla ful hiter, ne? Ja, itak, da cril je šel na polno, stari. A veš, ti imaš na desni strani, ne, kam imaš na gokardu, te bari so, ne, ja, ne. In jaz sem vmes, ne, sem se hotel parijeti, če bi se jaz parijel, ne, ja, on je pa vsako vink poslajdu po steni, skor da ne, ne. In sem tako, ampak ne,
občutek. Ama je te volan zraven?
Ne, nima, brez volana.
Ne, bi lahko ti šofiril, komu srbi, pa sem gas ti šel.
A veš, kaj sem delal? Držal sem se na en stran za sedež, pa na en stran pa tako nekako, ker mene je bilo tako, da me bo ven vrgal, ker on je bil prevezan, jaz nisem bil. Ker, ne vem, ali nisem najdel, sem pa pozabil. V glavnem, in feeling, fantastičen. Ej, nor. Ok, jaz Cirilu zaupam, vem, da bo dober šofer. Pa da, ja, je dober šofer, ampak čist drugačna izkušnja je, ker v avtu je meni čist logično, da me je strah zraven Janežiča, ker pač to gre pač do konca. Ne? A veš, ko se zabijaš pri avtu, so druge hitrosti. Pri temu bo šla pač v steno, malo naj v rukel, mogoče v rebrca nategnal malo, ne? Ampak bomo preživeli, ne? Pa avto gremo lahko pa na streho, pa še kaj hužje.
To bomo tudi zjure tam eno zgodbo.
Ja.
On mi je enkrat rento tizga svojega menija na grobniku. Kaj je rekel, pač itak, kot odgovoren lastnik avtomobila, grem je zraven, ne? Sem rekel, ja, ok, prav ne. Stala dva kroga, mi dej, se ti zaupam, dej, spust me ven, pa pel ti, kukaj.
Če bi bilo možno, bi Janežiču rekel, naj me tam na unem, eni stranski cesti posti, pa bom pešal nazaj.
Je kar, ne, mislim.
Pa for the record, smo se lepo pelali. Ni bilo nobenih tako.
Je bilo, ja. Tako, kot ti vedno rečeš, sem se lepo pelal, ja.
Pa vsak, ne, hočem reči, ni bilo nobenih incidentov. Ali
to je pa res.
Zdaj, a veš, za nas incident tudi že to, ko gre pač zadek po šrek, ne, pa nenadzorovano, ne. Oziroma, ti bi rekel, da je kontrolirano, ne.
Kontrolirano.
To probaj le je razložiti.
Ja. Jaz se spomnim, ko sva šla z Markotom Križmanom na Lindoringu, je bila pa, sušil se je, trava je bila še mokra, asfalt je bil pa že suh in jaz sem bil skozi bolj pogumen in sem še skozi bolj na rob asfalta in kad sem šel pa mečken na travo, meni je tako zadek vzeli, sva šla desno sem zavil, pa levo zavil, pa desno, pa levo in Marko meni to je bilo pa dole zakono, no. Pa jaz model dole sem ga skor rešil, jaz sem imel srce tle gor lih tuk komi, da sem tist avto zvozil, da sem ostala na cesti Marko, to je bilo the best pol, ki sem mu povedal, da sem vas tako mi rešila, mu ni bilo več tuk zabaven.
Kaj še bomo naprej? Gremo proti Nemčiji že?
Ne vem, gremo.
Malo smo že bili v Nemčiji.
Malo smo že bili, ampak nismo se še dotaknili
tistih. Ja, se pravi, da mi ti povej, si prvo tukaj naredil licenco. Ok, tist GHD je bil par let nazaj. A si pol tukaj še kaj dirko? Ali si šel direkt na next stage?
To sem po moje Sloveniji samo ta, mislim, da dve štirurni ti endurance twingo ti. Uh-huh. To, kar je bilo pač nekaj zasproti. Pol sem šel pa kar na rinka, ne.
In kdaj si ti vedel, da ti to sploh hočeš delati, mislim?
To je se pri meni zelo, se pravi, spet podobna zgodba, kot prej za avti. Jaz sem, nisem imel, ne vem, že od malih nog neke te želje, ampak pač z Ringom smo imeli itak, z Nordschleife smo imeli love-hate relationship in mene so vsi friendi, vsi so že bili gor in to moršiti in sem rekel, ni šans, to je too scary, to odpada. Ne? In sem imel v bistvu ta nek hate, pa strah se mi je spremenil v ljubezen, ne? In sem jaz rekel, zdaj pa jaz moram iti in jaz hočem 24 urno dirko odpelati in to se bo zgodilo, ne? In pa sem jaz čist noter padel in se fokusiral na to in je v bistvu me pol nekak ta želja.
No in kako pa prišel do tega? Se pravi zdaj, če imam, jaz bi tudi mogoče to enkrat pelo. How do you start?
Ja, zdaj prvi korak zelo veliko krogov na simulatorju. Da boš zelo, zelo, zelo dobro poznal stezo, pa tudi v živo je dobro, da narediš kar neki krogov. Drugač pa ja, pol v bistvu, ko se odločiš, da bi to rad, imaš zdaj dve opcije. Greš v Nemčijo, pa probaš z, lahko tudi na track dayo, dobiš licenco za ta RCN, ne, spravi, če gremo zdaj po vrsti, dirkanje na Nordschleife je velik serije gor. Ne, in tega od dirkanja na GP stezi, pa potem Nordschleife in imamo te endurance serije, to, kar se mi pogovarjamo. RCN je v bistvu tak nek entry level serija, ki je namen tega je, ali pa bom rekel vsi, ki želijo dirkati potem v tisti naslednji seriji, ki se zdaj po novem reče NLS, včasih pa VLN, grejo nekak čez to. Ne. Ta serija ni neko dirkanje per se, ampak je bolj se gleda čas. Ne. In koliko si ti sposoben ta čas ponoviti, itd. ima neka svoja pravila in moraš ti najprej to iti odpelati in že za to rabiš ti licenco. Ne. Zdaj, pri nas, rečemo, v Sloveniji je ta prednost, da lahko pri Ašu dobiš to FIA licenco in ti to ful olajša stvari gor, ker Nemci imajo ta njihov DMSB, ki je nek, ta zveza, ki pač handla licence in če tam, če prineseš ti FIA International, je vse lažje. Ne. Oni pač rečejo, aha, ok, ta človek je že naredil vsa potrebna usposabljanja in ti nekako pustijo. Ne. Pač greš na to RCN serijo. In zdaj ti konkretno, ti bi rekel, ok, jaz hočem letos odpelati dirko. Spravi, moraš dobiti licenco in moraš pol dobiti ekipo, pri kateri boš rentil avto. In okay. Najdeš ekipo, zdaj zelo popularna je ta klasa V4 na Nordschleife, to so ti BMW E90 325. A ne? In ja, najdeš ekipo, se zmeniš, oni ti ponavadi še itak pomagajo za vso to licenco, pa kar rabiš. Pol rabiš vso opremo, po FIA specifikacijah, čelado, podkape, vse te zadeve in za to prideš gor.
Kako pa najdeš stike, zveze z temi, ki te spravijo v to, se pravi, da te povežejo do vsega? Kako najdeš to, recimo, kot nekdo, ki bi si želel prijeti do tega?
Dobro vprašanje, ja. Jaz sem imel tu malo srečo, ker v bistvu en kolega, ki sem ga prek tega Porsche sveta spoznal, je že parkrat na 24-urni dirku, pa zelo dost na teh NLS serijah in v bistvu sem nekak z njim prišel v ta kontakt oziroma sem temu napeljal na to in mi je on malo pomagal. Ne. Zdaj, najboljše, če koga poznaš, da saj malo dobiš nek, da prideš do neke ekipe po nekih referencah oziroma vezah, zato ker je gor pač situacija s tem, teh ekip je polno, ki ti ponujajo sedež, ampak pač nekatere so boljše, nekatere so slabše in nekatere imajo više cene, pa mogoče bolj take skeči pogoje. Zato je dobro, da dobiš nekoga oziroma da povprašaš okrog. Magari zdaj živimo v tej dobi social media, da lahko tudi na Instagramu vidiš, da je nekdo dirko, gor mu napišeš meseče, jaz bi tudi rad tam priporočaš kakšno ekipo in to. Ne.
Kaj ti pa recimo ta ekipa nudi? Kot,
Ja, zdaj to je ful odvisno. Ne. Jaz sem pelal sam tok za kontekst na začetku 3 RCN dirke in oni ti v bistvu ponudijo sedež. To se pravi, ti prideš gor, all inclusive, prijavnina je všteta v ceni gume, poraba, pač bencin, ekipa, vse. Ti prideš pa voziš.
Koliko je to denarja?
Zdaj ta... Spet je odvisno od ekipe do ekipe, pa od avta do avta, ampak ta nek entry level, ki rečemo, da je ta E90, je, mislim, da je neto 3 jurje na dirko, bila lani.
Dirka, ki traja?
Ta RCN dirka traja v bistvu od cca 15, tam, oziroma rečemo med 13 do 17 krogov, odvisno od konfiguracije. Ne. Jaz sem imel lani to srečo, da sem pelal vse tri možne konfiguracije, se pravi samo Nordschleife, potem sem pelal Nordschleife pa VLN konfiguracijo, ki je malenko zdaljša, potem pa še N24 konfiguracijo, ki pa je cela, se pravi cela Nordschleife plus cela GP. Ja. In ja, to krogu dobiš in je to.
Pa ti nudijo tudi kakšne treninge pa to zraven? Imaš to v paketu tudi recimo?
To je ful odvisno od ekipe, ampak ta specifična, s katero sem jaz bil, so v bistvu... Veš, oni imajo zelo veliko ekipo in oni nič, pa avto ni street legal, to se pravi, da na turist infarten ga ne moreš voziti in so zelo omejeni, kar se tega tiče. Ne? Pač dejansko lahko v teoriji bi lahko na track dayo to sprobil, ampak spet, veš, ekipo gor spraviti, pa track day plačati, pa to in mogoče v teoriji, kakšna ekipa bi pustila, ampak, oziroma bi šla za to, ampak je bi, po moje je bilo predrago, da bi se komu splačilo.
Sam je pol kar tako malo čuden, ne? Ker kaj se pa pol od človeka pričakuje? Plačaš 3 ure pa pol, kakorkoli, in prideš tja in greš direkt na dirko. Brez tega, da se spoznaš z avtomobilom malo bolj.
Pač ni niti kvalija, niti nič, mislim, kvalifikacij, ni treningov, ni nič, ali kako.
RCN, moja prva izkušnja je bila zelo super, a ne? To je, jaz sem se usedel v avto, prvič, pač praktično sem ga po parkirišču pelo, tako da sem si sedeš nastavil in sem šel v park Ferme oziroma pač v tam, kjer smo čakali na dirko in se je ulil. In ulil se je, Nordschleife, z Rusijo se mi šipe, adrenalin nabija in ja, zdaj pa se moramo mi pelati. Ampak
Black Eyes.
Ja. Pa prednost tega RCN je pač to, da ti ne greš, veš, ti začneš praktično enega po enega spuščava, veš, z nekim oziroma si na tem starting gridu, ampak to je pač enega spustijo in čaka 2-3 sekunde in ti pomaha in greš ti in ta prvi krok, ki ga odpeleš, je praktično warm up lap. Se pravi, ni to dirka zdaj zelene luči, lights off and away we go, ampak je vse bolj narejeno oziroma usmerjeno za neke novince, ki pridejo brez izkušenj tja.
Ja, in kako potem to zgleda po prvem krogu?
Ok, zdaj RCN ima tak format, ne, da ti greš spet odvisno od konfiguracije, ampak načeloma imaš recimo ta prvi krog, ki greš gor, ki pač ni štopa, ni nič, potem pelješ recimo 4 hitre kroge in tep se v bistvu lap time se ti pretvori v sekunde in v bistvu na koncu tist, ki ima najmanj sekund, zmaga. Ne. S tem, da je vmes catch, ker pelješ enega ali pa 2 kroga, moraš narediti referenco. To se pravi, ti odpelješ nek krok, recimo rečemo, ne vem, 8 minut pa pol in ga moraš čez, pol imaš, greš v bokse, prideš ven in moraš spet ponoviti teh 8 minut pa pol. In to je s tem namenom naredijo zato, da se novinci, ki bi se mogoče preveč zaleteli v to, da jih malo pač štopajo, zato ker se moraš navaditi, da na Nordschleife se lahko pogoji spremenijo zelo hitro.
Ja, ali pa rumena zastava pa si
rumena zastava, tako in si oplev in je v bistvu ni tak challenge, trofi tega časa, sam pač moraš si vzeti, ti si na interkomu, imaš itak ekipo skozi in pač ti govoriš, ker je to tako dolga steza, rečeš recimo na Schwedenkreuz, imam čas 2 minuti 30 in pol naslednji krok rečeš, jaz sem na Schwedenkreuz in ti oziroma zdaj sem šel na Schwedenkreuz in ti reče 3 sekunde si prehiter. Da pol v bistvu vidiš tekom steze, koliko hiter ali pa prehiter, prepočasen si, in na koncu imaš plus minus 10 sekund, da dobiš, da se ti šteje referenca kot uspešna, če pa fališ, če si prehiter ali pa prepozen, se ti pa pač penali štejejo sekunde, a ne?
Kar zamisliti, ne?
Ja, zamisliti predvsem, ne vem, če mi je
kompleks.
Všeč, ne, ti bi šel na glavo malo.
Ne, ampak glih tako, ne, Jure prav, bildaš, ne, in jaz bi šel od začetka se spoznavati, ne, se mislim, da bi na vsak normalen človek šel se spoznavati in ti želiš iti malo hitrej vsakič, ne, in bi pol kar jezen, ne vem, zdaj,
penal. Edin Janež, začne na 120%, on bi imel pa problem to držati.
Pa bi se pa ulil, pa rumena zastava, pa Janež, šit, men se modi, jaz moram.
To imaš pol kaj tiste listke trgaš, ne, za
ja,
krogel,
tako.
Kaj.
Ja, tako, imaš tiste listke, zato da ne zgubiš treka, tako. In se pravi, spet je odvisno od konfiguracije, pa od pač same dirke, koliko krogo odpeleš, in to je, kot sem omenil, lahko ponavadi, ne vem, greš prvi krog v easy, pol peleš recimo 4 hitre, narediš referenco, greš v bokse, doli gorivo, zamenjati gume, greš spet ven, ta krog se ne šteje, pol ponoviš referenco, pol pa recimo 4 kroge in je konca. Ne? Greš zadnji, ko greš v bistvu čez cilj, je pol zadnji krog cooldown in je to. In si vmes pač imaš na armaturki ponavadi nalepljen A4 list in narezane pač listke, zato da ti veš, na kjerem krogu si, ker ja, se zna zgoditi, da si vsem tem adrenalinu, pa tem, da pač pozabiš, ne? Ker ko si ti na pravi dirki, ti ne veš, da si zdaj na 15. 16. krogu, pač ti je vseeno, ne? Ker dirkaš, tu pa moraš vedeti, so da slučajno ne zaštrikaš in ne greš tistega referenčnega kroga na polno.
Čak pa to, zdaj sem bil enkrat na tej dirki, sicer pač kot gledalc, logično, ampak to se vse klase naenkrat vozi, to je nekaj 100 avto gor naenkrat na pisti, a ni?
Tako, jaz mislim, da če se prav spomnim, na prvi dirki RCN, ki sem jo pelal, je bila prva dirka leta, mislim, da je bilo nekih 135 ali nekaj avto, ampak to je ni toliko velik, ker se sliš, bolj je problem to, da so ti BMW res počasni.
Ja, ja, no, so... to, kako je to, ko si najpočasnejši praktično?
Dimo še prej povedati, kakšen avto je to, koliko ima kil, koliko ima konjo.
Ta BMW E90 325i, to ima, ne vem,
218 konjo, mislim, da ja, tam 220-230 mogoče.
Pa ne vem, tono pa pol, recimo.
Mogoče malo manj, kaj je uskubljen. Ja, pa atmosferce, ne.
Ja, atmosferce. Šestak. Je sicer na slajkah, kar malenkost pomaga, ne, ampak je to vse en zelo, zelo počas.
Problem je, da so tudi vsi ostali na slajkah.
Ja, točno to. In zdaj pač na RCN je, bom rekel, k sreči za te vse, bom rekel, nadobudne dirkače, med katere spadam sam, je tudi ta prednost, da nimaš teh res, res hitrih GT3 klas, a ne?
Lih to sem hotel vprašati, kjer je pa poj najhitrejša klasa. Zdaj, če smo že predstavili BMW-ja, kjer je pa tista klasa, ki so pa najhitrejši, ki mem letijo.
Zdaj, recimo na RCN je vedno zmagoval en z, mislim, da je bila R8-ka neka. Ne vem, ker v bistvu ti lahko greš z višjo klaso noter, ampak potem boš pač sam v svoji klasi, ampak boš zmagal. Ne? Pa mislim, da na eni dirki je bil... En tip na Instagramu, mislim, se poznala, ima 997 GT3R, ex Sabine Schmitz in tista auto itak bolnica. To je zmagovalc, overall zmagovalc, N24, on se pa poraca na vozi, ja, veš, z nami BMW. In pač taki auti itak so praktično brez konkurence, ampak ni take krize, ker jih ni toliko velik. A ne? Zdaj pa, če gremo, pa ne vem še, sicer imaš Luka, ti še kaj tu za dodati, ampak pol naslednja serija od RCN je pa ta NLS, a ne? To je pa že proper, to je Nürburgring Langstrecke serije in je pa že malo bolj proper, to je v bistvu vsi, oziroma skoraj vsi, ki na tem dirkajo tudi na N24, tam pa že imaš ti te petarde GT3.
Pa tam je pa že proper dirka.
Tam je že proper dirka, tam imaš v bistvu kvalifikacije in pol dirko in
je to naslednja stopna?
To je pa pol naslednja stopna.
Govorim.
Ja, vse to sem pelal. To sem pelal eno lani, ja, to NLS. V bistvu moraš 3 RCN odpelati, da dobiš pol to licenco za NLS. In tudi to sem odpelal in sem si mal taktično izbral 6-urno dirko, ki je potekala takrat lani, ne vem, če je kdo spremljal, kaj je Red Bull imel tudi gor na Nordschleife neki event. Ja, je, to.
F1.
Tako. No in takrat je bila ta 6-urna in zaradi teh eventov od Red Bulla so jo mogli zamaknati in sem jaz vedel, da se bo vozila po temi. In to je bil pa, se pravi, NLS imaš pa format 4-urna ali pa 6-urna. Oni sicer še rečejo, da je obstaja 12-urna dirka, ampak v realnosti sta to 2 6-urni. Pač marketirajo jo kot 12-urno. Ampak ja, to 6-urno sem pa tudi pelal, smo bili 3 v ekipi in sem pelal drugi stint, od 4 stintov drugega pa zadnjega. In zadnji je bil po noči, čista tema. To je bil pa najboljši experience v dirkaškem ali pa avtomobilističnem.
Najboljši?
Najboljši.
Ne najbolj scary?
Tudi najbolj scary, ampak.
Kateri avto?
Isti
avto.
Ja, ista ekipa, isti avto. Uh-huh. In to je bilo pa noro, ne? To je pa v bistvu... grejo ti GT3 dirkalci mimo, Aston Martini, pa Porsche, pa ta Ferrari, ko je bil 296. To je pa noro. V Foxhole, to bom po moje do konca life, zdaj imam kocine, grejo po konci. Foxhole, pa slišiš, sam greš po temi, nobenega avta. Sam tvoje luči so, ko da je pač res čista tema, greš poln gaz dol in sam slišiš nekaj v zadju, pogledaš gor, itak flasha, oni s temi lučmi tok, da te oslepi, a ne? In mimo pade ta Aston Martin GT3 na polno dol v Foxhole. Ko si ti misliš, ono, a viš, hoče se mu umaknet, pa že greš do roba, pa si ono, a ne vem, a še bo šlo hitrej, on pa mimo, ne vem, za 80 km na uro hitrej, dobesedno pade mimo. In si ono, kaj se sploh dogaja, to je noro. In pol, ki priješ gor iz Foxhola, ki zabremzaš, že njega ni več, je že on... tri vinke naprej.
A pa je kakšen tak feeling, kakor ne vem, ki greš mimo tovornaka, ki te kar malo zavinta, verjetno je nekaj takih občutkov.
Ti te hitri, sploh če imaš srečo ali pa ne srečo, da te dobijo na kakem hitrejšem delu steze, je to noro, ker pade res, gre mimo s tako hitrostjo in problem je, ker jaz razumem njih, da smo mi v bistvu roadblocki na cesti, ampak oni grejo pa ene, trikrat sem imel po mojem občutek, da mi je ogledalo odneso, ker je šlo toliko blizu, da že ono, ki vidiš, že skoraj ne vidiš, kje se luč tvoja odbija od njegovega avta, toliko blizu mimo tebe gre in si misliš, pa to ne bo šlo skozi. In gre. In to res ti ljudje tam, ki vozijo te ta hitre klase, so po noči z tistimi lučmi na polno iti po tej stezi.
To pa vidiš, zakaj je dirkač raz dirkač. Ne?
Ja, tako, mislim. Tako.
Please don't stop. Kaj bom jaz bi tudi imel še kocine na poradstvo. Čist noro. Ej. Okay. Okay, mogoče je samo še ta razlika, ne? Dnevno-nočna varianta, a se, kako so se pogoji takrat spremenili? Verjetno, ko si rekel drugi pa četrti sektor, ne? Kaj se je v tem času zgodil? A si prav mogel kaj prilagoditi svojo vožnjo in vse, kako je bilo?
Ja, zdaj, tu je bila v bistvu, to je zdaj, še da grem malo po oziroma da povzamem sploh to vožnjo. Mi smo bili v naši klasi, to je ta V4 klase, ki je zelo popularna, smo bili na tej dirki, nas je bilo 5 in bili bi tretji, če ne bi vaš gost Jure prevozil ene Double Yellow oziroma Code 60 in sem se jaz v cono 60 pripeljal, ne vem, 130 in smo dobili 200 sekund kazni in na koncu smo bili četrti za 180 sekund.
Kakšna bolečina.
To pa res boli.
Ja, in kako pa vejo? Mislim,
oni imajo GPS trackerje po avtih, a ne?
Aha, dejansko. Spravi, ja.
In pač to je neka posebnost, zdaj sorry, če gre malo off topic, ampak posebnost, ki je mogoče ostali, ki gledajo te circuit dirke, ne poznajo. Nordschleife je toliko dolga steza, da v bistvu ni safety car. To se pravi, če je kaka težava, če je kaka nesreča, dajo na tistem, samo na tistem delu steze dajo code 60 oziroma pač najprej greš, imaš rumeno, kar pomeni pazi nekaj na robe, potem imaš double yellow, to pomeni pazi, po vsej verjetnosti bo nesreča oziroma neko sranje zelo kmal in moraš na 120 zmanjšati, potem imaš pa code 60 in to se pravi, dejansko so tam maršali, ki imajo pištole in merijo tudi dirkače in če greš čez, dobiš primerno kazn. In pač pri meni je bila težava, da sem jaz videl to double yellow in jaz sem upočasnjeval in pred mano je bil nek GT3 Cup in on je kar šel in sem jaz mislil, ok, v redu, on že ve, verjetno so že odpravili to težavo. In naenkrat ful zabremza in jaz šit, kaj se dogaja in vidim ob strani na YouTube cornerju enega maršala, ki sedi zraven vseh ostalih gledalcev in drži vno code 60 tablo. In sem bil, oh shit, to sem pa zdaj čist zaštrikal. In pol itak takoj dobijo, veš, takoj se vidi na tem konektele tekstje, ki so te res info v boksih in mi on sporoči, ja, dobil si kazn, kao, code 60 si šel in je, to je bila najvišja kazn na dirki, teh 200 sekund.
Neki pa si osvojil, ja. Ne?
In ponavadi so dobivali, ja, veš, ne vem, po 40 sekund ali pa 30. Jaz sem pa pač dobil 200 in to je 200 sekund ne na konc dirke, ampak moraš iti v bokse in potem se tam ostaviš. In potem je on maršal štopa in ti stojiš pri miru in pač štopa 200 sekund in potem odpelješ, tako da efektivno zgubiš še več.
To je verjetno najdaljših 200 sekund, ja, ki jih lahko doživiš.
Pa tisto razočaranje, veš, ker sta še dva team memberja bila, ki jih pač nisem prej poznal. In ki imaš ono, veš, tretji bila bili, pa pokal bila dobili, pa ono, pa prva dirka NLS bi bila in si ono pač, lej, ne moreš. Nimaš kaj.
Kaj pa rekel si, da ti si slišal se pravo, ki so ti sporočili za kazen. A si ti tudi lahko govoril? Ne vem, da ste se pogovarjali s fanti, da si tudi recimo pred menjavo lahko povedal, lej, pogoji so taki, merke, ne vem, tam pa tam, ne vem, je mokro ali pa bilo kaj. Si lahko to povedal?
Ja, zdaj, tu imaš, hvala Bogu, imaš interkom in pač pri RCN načeloma večino ekip to malo kavbojsko reši, da imaš na telefon povezan, pač interkom in v bistvu pokličeš ti osebo in se pač 2-3 ure se pogovarjaš po telefonu praktično. Na NLS pa je proper radio sistem in imaš interkom in po celi stezi lovi in lahko ti sproti sporočaš ali pa oni ti sporočijo recimo pazi nesreče, ne vem, v kaj se je, Schwedenkreuz, kjerkoli. Pa tudi ti lahko sporočaš pol kjeja, pa ne vem, če se kje olje polije. Ampak to, kar si prej, recimo, Mišel rekel za pogoje, jaz sem dejansko, sem bil tekom dirke vedno hitrejši, mislim, da je to tudi ta confidence, ko ga pol s časom dobivaš, dejansko je bilo, se je poznalo zvečer, po rečemo 5 uri, vsa guma, ki je šla na stezo, od ta hitrih dirkalcev se je poznalo, je dejansko hitrejša steza bila, hladnejše temperature, oziroma niže temperature in je avto po moje tudi bolj šel in se je poznalo, ne, dejansko so se pogoji izboljševali, ne, tekom.
Sam rekel si, da si pa čist po noč vozil pol.
Čist po noč.
Ja, ampak to je pa, verjetno je pa že tudi padla pol temperatura steze, je bilo pa spet mogoče malo, pa spet nevarno, malo bolj v glavi,
ja,
že.
Ja, ja, pa takrat je sicer so bili pogoji, tudi hvala Bogu, veš, da ni bilo pol kake rose ali pa da bi se kaj kaka vlaga nabirala po stezi. Ni bilo take krize, ampak ja, jaz mislim, da popravim tisti, ki vozijo res, ki imajo top dirkalce, pa res lahko, ne vem, drugi krok peljejo na polno. Se po mojem pozna, da je hladnejša steza, ne, ampak men pač, mi, ki smo amaterji, sem pa v bistvu vedno boljše čase delal tekom dirke.
Pa tudi avto je tak, da ima precej več gripa, kakor tako, power je, tako, tako da mislim, da ni bil.
Moraš bolj ta momentum izrabljati, kot pa nek
že,
power.
Pa če sem ta avto vozil na vsemi slikih, pa že tam je bilo več gripa kot moči, tako da na slajkih je po moje še čist.
Tako je.
Glede na to, da imamo kružne dirke, imamo kakšno anekdoto iz boksov? Tam se ponavad zmeram se kakšna štorija zagode.
Mislim, verjetno, ko izvedu za kazen, je bo dobro, da slovensko ne znajo. Ne?
Ja, katastrofa. Ampak, ja, nimaš kaj, veš, jaz sem pol probil še nekak disputat to kazen, zato, ker se je videlo na ekranu, je ful vozniko nas je naenkrat dobilo kazen. In to pač pomeni, da je ta maršal, ki je bil tam, je bil na slabem mestu. Ne? Pa to je edini Code 60 ali pa karkoli, ki sem ga jaz ali pa kdorkoli od naše ekipe spregledal in smo hoteli še nekako to disputati. Sama veš, to je taka klasa, to ni pač F1, ki se zdaj toto tam pritoži, pa Michaelu pošle maila. Ne? Ne, veš, to je, pač tam oni reče, pa kaj se zdaj bil te V4 klasi, neki tam, veš,
hec. Jure, tam, this is so not right.
Michael.
Ja. Ampak, le, ni šlo, žal, se pol ta ekipa je ful dobra, veš, pa ti to laži, ko Mišel pa reče, ali kdo je rekel prej, ja, se ni bilo tako slabo, veš, kaj si, Jure, 1.40 pelal. Ampak, ja, nimaš kaj, le, to je part of the game.
Točno tako, ja. Okay.
Je nič, kaj imaš pa kaj za naprej v planu?
Ja, to, kar sem v bistvu rekel že, oziroma sem malo namignil na začetku, da N24 je zelo, zelo velika želja, spozdaj, ker sem izkusil to vožnjo po noči, ker to je res tak, res priporočam, kdorkoli ima željo oziroma neke sanje, da proba temu slediti, ker je res en izmed boljših experiencev, karkoli avtomobilističnih v kadarkoli. In si ne predstavljam, ker bil sem tudi na, v bistvu kot spectator na N24, je tudi ta ekipa dirkala in to je čist noro. Ne, to, kaj zjutri prideš, pa je še megla, pa veš, folk spi dejansko na tribunah tam in pol vidiš, ne vem, neke te Italijane, ki enega Lambota, kar noter na parkingu, veš, en gor na njem leži in neki touče po motorju in ga hoče zrihtati. Si misliš, fakt, zdaj pa, da bo on voznik se not usedil, pa šel, pa sfiniširil še, ne vem, 10 ur dirke, to je neverjetno. In pač nekak bi rad to izkusil, ta N24 endurance. In upam, da mi uspe, no. Zdaj, če letos ne, pa mogoče drugo leto. Moraš pa v bistvu, če smo šli prej po vrsti, se pravi 3 RC na dirke, da prideš na to NLS, klaso, potem pa moraš še 3 rezultate imeti v NLS, da dobiš za 24-urno licenco.
Pa ti bi to z istim, bi se mu isto v tej klasi vozil, ali imaš tudi kakve večje apetite?
Zdaj, hvala Bogu, je ta ekipa kupila, so tega prodali in so kupili F30 335i, da je malenkost hitrejši, to je zdaj V3 klasa.
Turbo.
Ja.
Okay.
Zdaj V3 klasa, se pravi malenkost hitrej. Ker ta E90 je res počasen. To dejansko jaz nisem imel na tej 6-urni dirki, to ni bila dirka. Ker jaz enega avta en avto sem prehitel, ampak je bil zelo počasen v naši klasi. Pa mogoče kakega Caymana, ki so ti Cayman S dirkalni, mogoče da je kak gentleman driver, ki je počasi bil sam itak na ravnini ti zbeži. In ni bilo dirkanja. Veš, bilo je bolj strateško, pa da res ne delaš napak, razen takrat, ko Code 60 prevoziš. Ampak ja, zdaj mislim, da s to F30 bo dost boljši in upam, da bo pač s tem šlo. Je pa tudi pol dražje vse skupaj in recimo za primerjavo, se pravi sedeš, kaj si prej za ceno rekel, sedeš na 24-urni dirki, presenetljivo ni drag. V tej klasi za tem avtom je cena neto 9 jurjev na sedež. Se pravi 36 jurjev je cela dirka, all inclusive. Prijavnina, gume, bencin, vse. Voziš pa potem efektivno slabih 6 ur.
V redu.
Sam rabiš pa kar nekaj, da do tam prejdeš. Ne?
Tako.
Tako je pa s tem, mi smo zadnjič v prejšnjem podcastu, ki je bil Miha, ne? On ima tudi podobne apetite v nekih endurance dirkah in on je govoril tudi o nekih bronza pa silver licencah, pa to, ko je pa to?
Tis pa iz točnih podatkov, ne vem, ampak jaz vem, da recimo par teh profi driverjev poznam in imaš pol te bronze pa silver pa gold klase od, pri FIA licencah in to so pol te kombinacije v endurance ekipah, ko pa točnih zdaj se bom zlagal, če bom karkoli rekel, ampak finte so, da recimo da oni poskušajo ohranjati konkurenčne klase, delajo to, da bi recimo imaš neko ekipo in imaš dva profi driverja, pa enega gentleman driverja in potem morata ona dva profi driverja ne smeta biti predobra, ker če sta, ne vem, gold, če imata to gold klaso, ne smeta biti v Pro M klasi, ampak, mislim, licenco ne smeta biti v Pro M, ampak sta lahko samo v Pro in ker drugače si predober in je pač to cela neka politika v ozadju. No. Ne vem pa točnih podrobnosti, sam vem, da je namen to, da se v bistvu malo izenači te klase, zato da imajo potem tudi taki, kot smo mi, neko realno možnost, da kdaj pridejo na stopničke.
Jure, 24-urna dirka je tvoja želja in prihodnost. Če te na tem mestu povabam na 24-urno dirko SVS v Lignano, kaj porečeš na to?
Gremo.
Greš? Ja. Dober trening, ker dejansko je zelo dober trening mentalitete. Ne?
Predvsem, mislim, da je bolj fizično.
Fizično zelo.
Pa daj povej, kaj se ti izmeri, kaj je to SVS?
Ja, SVS je v bistvu najbolj svetovno, bom rekel, poznano amatersko karting prvenstvo, katero se lahko prijavi praktično kdorkoli, brez licence. Vljudno vabeni tudi v Sloveniji imamo praktično 4 če se ne motim, 4 kvazi dirkališča oziroma parkirišča, na katerih se lahko vozi te dirke. Je pa zelo lepo voziti na tujem, predvsem v Italiji, tam imam največ izkušen, predvsem ko gotoviš, kako je džentlmenstvo, ki je dost poznano v Sloveniji, v Italiji izgine. In ja, tam je zelo posebno.
To mora biti kar dobra izkušnja, tudi to. V kartingu, kaj Mreč. Šele na Nürburgringu.
A ti nisi bil takrat na uni vztrajnostni v Lignanu? Sta bila po moja seba,
ne,
po Marko?
Ne, v Lignanu mene. Mi smo bili na eni dvourni, ki smo single vozili. Uh-huh, ali okay. Koliko je bila ena ura, po mojem.
Single, ja, tako.
Okay. A ti si pelal že 24?
Ne, imam pa željo. Tudi to mi je enkrat goal, definitivno. Sam pač budžet je veliko manjši, ampak ja, je pa fun, je pa zelo fun, ne, ker tam v bistvu se tudi tukaj predvidevam, ne. Mogoče dolgoročno je to. Ne?
Mogoče dobimo pa kakšnega sponzorja, ki nas bo podprl, pa da gremo odvozati. Na limitu.
Okay. Ful smo že dolgi, vidim. Kam gremo te, Luka?
Je nač kar na avto.
Na avto, okay.
Še na zadnjo temo. Ja, v bistvu mislim, da če vam dam par namigov, da boste takoj pogruntali avto. Prvi namig je, da je superkar, ki ne gre 300 km na uro.
Ja, pa je star.
Koliko je star?
Nov
je.
Vsaj po uradnih podatkih ne gre 300.
Jaz to vem.
Ampak 295.
Jaz to vem.
No, povej.
992 GT3 RS.
Je tako. Da pokažemo. Vi ga sicer vsi poznate, verjetno tudi gledalci. Paša za oči. Ja. Meni osebno najlepša 911-ka.
Da se bojo restri.
Ne vem, a se bo strinil ali ne, a me bo grdo gledal, zato ker ima vse prejšnje.
Čaki, tole je 992 GT3 RS in ti meni praviš, da to ne gre 300.
Ne,
295, toliko ima downforce-a, da 295, to vsaj po uradnih podatkih vreten.
Dej ti kaj staco povej.
Sej ne vej.
Ja, kako ne mogo se je propraviti?
525, Konjevma, atmosferskih Flat Six, okay. 800 Nm downforce, 800 kil downforce.
Tak strojnike, od Mišela bi še mogoče, ajde, bi še človek oprostil.
Pa da ne bomo predolgi zdaj, glede na to, da smo že kar dolgi, gre za zelo hitra zadeva.
Okay. Ej, jaz bi to, Porsche bi malo tam inženirje poslal red na Red Bullu, F1, Red Bull drikalnik, ne, ima plus koliko, 29 km na uro najboljši izkoristek DRS-a. Mm. A so dejansko izmerali, kdo kaj ve, koliko je višja hitrost končna, ko pritisneš tipko? Zihre, kdo naredil ta review, po moje.
Ne, pa dej, vidiš, to zdaj ti pozabljaš, ne? Dej mu povedati malo gledalcem, kaj je DRS, pa kaj je ta avto sploh ima, pač.
Drag reduction system, DRS.
Je, v bistvu na zadnjem wingu, se pravi, po spoilerju, imaš tako loputico, ki je pač mogoče ste kdaj Formula 1 gledal, ki v bistvu pritisneš tipko in se odpre in s tem zmanjša ta upor zračni in ima avto posledično večjo. Končno hitrost, pa manj downforce, se pravi, pred ovinkom moš pa to nazaj zapred, da ne greš na realnost. V glavno, Jure, da veš, mi bomo zdaj ta avto ocenili, glede na izgled, koliko bi ga imel, pa kako prezenco ima avto.
Ja, ti moraš, ja. Evo, kar izvoli.
Finčnik imaš, tako da...
Enače, sem to že izpolnil, pa bi dan začel, če dovolite.
Tako kot vedno.
Ne, ni. Na zadnje je Žiga začel.
Tako. Ja.
Prva desetka v mojem repertoarju cen izgleda. Pač šest tukaj ne bi nič dodajal. Devetka na Wood Buy, zato ker pred 911 ima pač promen sam še Cayman ali pa morda Spider ali pa kakšen drug podoben avto, prednost, ampak vsem devetka visoka ocena, pa še prezenca wow efekt, da pa spet 10. Ja. Tako da, to je to. Miha?
Jaz sem isto začel z izgledom desetko, pač ta wing vsem.
Wing, he?
Vsem mi klapa pri tem avto, res. In zato sem da tudi, če bi ga kupil 10, ker je na listi top desetih, ki bi jih imel.
Stari, lažeš se. Ne klapati vse pri tem avto.
Ajde, ročen manjal bi mogel imeti.
Ok, mogoče, ampak še ena stvar, cena, to ti ne klapa.
Ja, ajde. Govorimo zdaj, če bi imel 10 milijonov, a ne?
To pa res, ja.
Cena ne klapa, pa mogoče ja, ročen manjalnik bi imel, jaz sem še vsem tist za gušt.
Ampak res bi na tem avtu bi vozil ročen manjalnik?
Jo, itak. Pač, ok, sej verjeten kupaš, bi bil ne? Res norc, pa verjeten bi bil 5 sekund počasnejš, ampak bi pa
šal. Da mi lukne na razgle.
Miha, a si ti drugat slišal za 911 ST?
Ja, sam ni GT3 RS.
Ja, ni. Je, pa ni. Ne. Jure, už ti?
Čakaj, sem imam še prezenco. Prezenco sem dal pa 9. Definitivno je ogromen ljudi, ki se pogleda za tem avtom, ampak recimo, da za desetko, da nisem dal 10, sem dal 9, recimo, da kakšna starejša gospa jo pa mot, ki jih je tok, da jih pregontam mem.
Pa glih ta bi se obrnila, pa je s torbico.
A veš, meni se je to že naredil, da mi folk maha, tako se, pa sem dal še bolj po gasu, sem mislil, da mi maha, da ne dam še bolj v bistvu, pa sem pa zvedel, da v bistvu je bilo kontra.
Ja.
Ajde, Jure. Cene.
Jaz imam same 10, razen Wood Buy, imam 5, zato ker jaz imam par težav s tem avtom in prvo je ta, da če se mi zmenimo pa rečem, ej, Mišel, gremo na track day, pa nimam vajsek peka na avtu, boš mogel ti obe čeladi imeti pri nogah, ne? Ker pač nima predlažnika. In pa smo zelo, zelo blizu temu, da imaš dirkalnik za po cesti.
Kup.
In pol bi jaz rajš vzel navadnega GT3-a, mogoče z ročnim menjalnikom, pa kapa za postezi, ker pač kap rabljen je, pa ne vem, tretjino cene enoga GT3 RS-a in hitrejši. In pač izkušnja je dirkaška 100%.
Veš, zato so gosti, ja. Ta pametni, ne? Mi inače ne razmišljamo. Ja, imaš prav, se stenim, ja.
Pa še?
Stalo pa 10. Ja, pa 10, ja.
Danes bom pa jaz ta kontroverzen, mogoče. Jaz sem dal pa izgled 7,5. In to izključno zato, ker jaz res nisem fan teh spoilerjev za krilc, ostrih linij, ne vem kaj, smo reči, clean look. Pa...
Torej, Turing je tvoja verzija?
Tu, definitivno. Če bi bil GT3 imel Turinga ali maksimalno navadno GT3, kar je več imen preveč. Sploh za ceste na avto, ne, seveda. Pač, ko govorimo o dirkalnikih, je izgled drugotnega pomena. Ne. Woodbuy je zato tudi 7, ker pač jaz ne zastopim tega avta, ker ga pač... Tako kot Jure rekel, to je dirkalnik, ki ni dirkalnik, pa niti ni cesten avto. Se pravi, pač je zelo hiter avto, je vse, ampak jaz bi osebno raj GT3 kupil, pa vse ostalo dal za neke izkušnje, mogoče kakšnih pravih dirkalnikov. Wow efekt, lepa pač ne morem reči, da ga ni, ker je pa to po moje avto z nekaj največjo prezenco, ko vidiš ti spoiler zadi, pa glih vsa ta zakrilca, ki me motijo, pa vse pač to folko pas, tako vizualno in zvočno, mislim, da tle pa ni zadeve, ki bila obla še kakšno stopno višji, da bi še kdo več opazil.
Praviš, da je dirkalnik, pa ni dirkalnik. Jure, a bi se s tem strinil in če ja, zakaj ni dirkalnik? A je lahko? A bi lahko dal cage od Fije noter, recimo? Kako?
Sama cage.
A je pa je Fija proofed? Ne? To
imajo, ja. Zdaj, pri teh starih serijah si dejansko dal, si kupil od Porsche Tech Equipment sprednji del kletke in si lahko šel dirkati. Ne? Tako da tisti je šlo skos, zdaj pa to, kar si rekel, ni dirkaca, veš, vse en, PDK je zelo hiter, ampak ni sekvenca, vse en pač je, ni na slajkah, a ne, tudi ok se ga da dati, ampak je, ni to, ne. Je pa zelo, zelo, zelo blizu, pa še kar si rekel, Luka, da je zelo hiter. Zaenkrat se fantje z temi GT3 RS-i še niso sposobni ful hitreje od prejšnje serije GT3 RS-a peljati. Tudi na grobniku še ni bilo rekordov takih astronomsko brutalnih.
Toliko je avto boljši, da bi dejansko bili boljši čas. Ja, to je pa striktno zaradi downforce, ki to smo se zadnjič pogovarjali. Ne?
Ej, dej še za zaključek nam zaupaj. Koliko se kaj voziš na grobniku, Red Bull ringu, časovno?
Zdaj, rekel na grobnik sem kar malo ponosen. grobnik sem pelal zdaj z tem na zdaj insert za izgovor. Izgovor na starih Nankang R1. Sem pelal 1.33 pa nekaj, mislim, da 1.33.6. Red Bull ring sem malo slabš pelal z 9.97, mislim, da 43 ali 42, s tem pa sekundo hitrej. Tako da to je, ni tako dobro bilo. No. Še bo. Ja.
Optika.
Hudo. Mislim, sej, to so vsem spodobni časi, a ne, tako da...
Kaj pa Lindau ring?
Lindau ring nisem bil... Nordschleife, evo, Nordschleife imam... Uradno sem po moje tam nekaj 7.20, pak mislim, da sem bil Bridge to Gentry, mislim, da sem bil pod 7.20, ampak je pol bil ta neki, ne vem, code oziroma yellow flag, pa so ugasnali oziroma prekinali.
To je vrhunski čas.
Jure, iz moje strani jaz bi ti zaželel vse srečo še na vseh prihajajočih track dayih, oziroma ne srečo, predvsem dobre čase, pa da je avto cel, pa da se čim prej udeležiš 24-urne dirke, tako te, ki smo se zdaj zmenili, pa tudi tiste ta prave. Malo še naprej ne povej, pa bomo zrihtali še kakšne gledalce iz Slovenije, da grejo to pogledati. Ker marsikdo, ne, zdaj smo Nürburgring že, ne vem, tak terič umenila, ne, ljudje bojo počas že želi se sprašovati, pa kaj na njemu. Ne.
Ne, pa če mi še kaj drugega poznamo.
Ne, tako, ja, tako, to je tudi res. Ja, no. Tako da, hvala ti z moje strani še enkrat za obisk.
Ja, hvala.
Hvala za povabilo.
To je to. Mi se pa vidimo. Tako, da se idem podcast, nov gost, tako da se vidimo. Čau.
Čau.
Kaj, smo spet za glavo. Ampak dobro ste.
Super.